Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
Ви слухаєте громадське радіо, Тетяна Трещинська працює в студії. Говоримо з Марією Золкіною, аналітикиною фонду «Демократичні ініціативи». Марія, зокрема, вказує, що Росія залишає на тих територіях, де вона тимчасово окуповує, або там, де ведуться активні бойові дії, не просто знищення, але й порожні міста, і вона наводить такі цифри. Северодонецьк нині втратив близько 90% свого населення від офіційних 100 тисяч, які там жили до повномасштабної агресії. Зараз там перебуває менше, ніж 10 тисяч. Це остання цифра, яку кілька тижнів тому називали в обласній військовій адміністрації, але, можливо, за цей час ще зменшилася кількість людей. В Попасній близько 90% населення так само втрачено. Було 20 тисяч до вторгнення і зараз менш, ніж 2 тисячі. І, можливо, вже й зараз немає тих двох, тому що так само ці цифри не оновлювалися останніми днями через неможливість, до речі, і порахувати нормально. В окупованій Херсонській області 45 чи 50% приблизно населення так само виїхало. Це кількісно 500 тисяч. Далі ми говоримо з Марією, що відбуватиметься далі, що робити в цій ситуації Україні і як змінювалася мета Росії у цій війні, починаючи із 2014 року.
Ну, від 2014 року справді відрізняються масштаби руйнувань, але вони відрізняються через те, що таких бойових дій не було раніше. В 2014 році для Росії було ad-hoc завдання по гарячих слідах після Революції Гідності максимально закріпитися на якійсь території України. Тому вони, з моєї точки зору, тоді були зацікавлені в тому, щоб створити так звані псевдореспубліки, наприклад, на Донбасі, а не в тому, щоб захопити якомога більше земель. Тобто вони спробували, отримали відсіч тоді і зосередилися на будівництві цього концепту. Так, їм важливіше було створити ілюзію створення самостійних, начебто, урядів цих псевдореспублік, аніж іти великою масштабною кампанією до реально там адміністративних кордонів Донецької, Луганської області. Тобто відрізнялися задачі, і це в 2014 році врятувало той регіон від знищення, яке ми бачимо сьогодні. Але і українська армія теж, вона дбала про те, щоб зберегти інфраструктуру, і ми так само, навіть ті населені пункти, які були вздовж лінії розмежування, де ми давали відсіч, ми руйнувань не спричиняли, і тому в 2014 році картина була зовсім іншою. Але росіяни ніколи не ставилися навіть до окупованої території Донбасу як до чогось, що треба розвивати чи навіть зберігати, тому що вони не знищили в ході воєнних дій окуповану, наприклад, частину, але вони повністю розікрарили її протягом перших півтора року, коли фізично вирізали українські заводи, устаткування на окупованій території, вивозили це на аналогічні підприємства в Російській Федерації або просто на металобрухт. Тому логіка нищення і руйнування, а не побудувати чи не зберегти те, що там було, вона присутня з 2014 року. Просто масштаби зараз за рахунок активних бойових дій, вони зовсім інші.
Так. І тепер от ми бачимо те, що фактично залишаються порожні і частково знищені українські міста. І тут є дві сторони. Звісно, ми віримо в перемогу і розуміємо, що Україна повинна відкидати Росію далі і перемагати. Але все одно якийсь час там утворюється ніби вакуум. І вона, можливо, Росія матиме тимчасовий контроль над деякими містами і місцями. Що вона робитиме і що робити нам у цій ситуації?
По-перше, про короткострокові результати. Що вона робитиме? В тих містах або в тих населених пунктах, де Російська Федерація матиме більш-менш спокійний, скажімо так, контроль, вона спробуватиме заміщати українське населення. Ми це зараз бачимо в Херсонській області, куди за свідченнями наших місцевих джерел приїжджають активно через Крим, приїжджають росіяни. Вони зараз виконують там різні задачі, але в разі, якщо Росія на якийсь час закріплюється на якійсь території, вона проводитиме просто заміщення населення. В Херсонській області за найскромнішими підрахунками обласної військової адміністрації, до 50% вже виїхало з території області на підконтрольну Україні територію. То люди втікають, це означає, що Росія намагатиметься їх кимось замінити. Ну і тут є чисто і адміністративний, і економічний інтерес, бо, по-перше, ці території треба комусь умовно адмініструвати, колаборантів не так багато Росія знайшла, навіть в школах вчителі, на відміну від, до речі, 2014 року, відмовляються працювати за російськими програмами. Тобто є проблема з тим, як зараз налагодити всі адміністративні процеси на цій території за умови, що її звільнення, конкретно Херсонської області, дуже ймовірне найближчими тижнями. І росіяни це чудово відчувають за рахунок боїв, які постійно точаться на адмінкордонах Херсонської області. Якщо ж мова йде про Донбас, де бої точаться, але невідомо, якби з яким результатом, наприклад, Росії, якщо і вдасться зайти в якесь місто, наприклад, місто Попасне, за яке більше місяця точилися бої, українська армія звідти відійшла, але місто повністю зруйноване, повністю. Тобто Росія не отримує нічого, навіть для того, щоб їй елементарно немає там, ну, як підтримувати життя в колишньому вже населеному пункті. Там не залишилось не тільки людей, але і не залишилось навіть місця, де людям жити чи працювати. Тому в такій ситуації росіяни нічого не робитимуть з цією землею. Вони просто докрадуть те, що там залишилося, і, звичайно, ні про кого вони не дбатимуть. Якщо там десь тисяча людей залишилося, чи 1500 людей в Попасні, їм простіше буде просто привозити два рази на тиждень якісь елементарні продукти в магазин, наприклад, або взагалі змусити цих людей якби виїхати, бо ніхто не буде про них дбати. Тобто це не задача Росії, вони не дбають про якісь там гумпотреби населення на окупованій території. Тому на Донбасі ситуація інша. Бо там вони мають за мету захопити саме територію, і вони не ставлять собі за мету зберегти якісь підприємства, нафтобази, якусь іншу економічну інфраструктуру чи соціальну. Абсолютно. В них задача захопити саме територію. І тому їх не лякає, що люди звідти виїжджають, а втрати населення складають близько 90% тій же Попасні, було більше 20 тисяч осіб офіційно проживало до початку повномасштабної агресії. В Сєвєродонецьку більше 100 тисяч офіційно, а насправді було ще більше, а декілька тижнів тому, тобто це вже навіть застаріла інформація, там залишалося близько 10-11, я думаю, зараз, звичайно, ще менше, тому що бої точаться, люди виїжджають. Там Росія реально отримує випалену землю.
Ви знаєте, я зараз, розмовляючи з вами, читаю заяву начальника головного управління розвідки Міноборони генерал-майора Кирила Буданова в Sky News інтерв'ю. Він говорить про те, що переломний момент бойових дій, переломний момент війни буде в серпні, більшість бойових дій завершено до кінця року. А далі він каже, таким чином до кінця року ми відновимо українську владу на всіх наших територіях, які ми втратили, включаючи Донбас і Крим. От це заява буквально зараз з'явилася, поки ми з вами говоримо. І я хотіла питати вас стосовно довгострокових цілей стосовно Криму, але не такі вони й довгострокові, якщо ми можемо спиратися, наприклад, на оцю заяву.
Я теж вважаю, що хоч я не є представником військового естеблішменту і не є військовим експертом, але я вважаю, що в разі потрібного посилення воєнних спроможностей України за рахунок масових поставок новітньої зброї, в тому числі наступального характеру, а це важка артилерія, яка б'є там на 30-40 кілометрів, тобто не підпускає до себе супротивника, але при цьому може сама нищити їхні позиції для подальшого наступу по землі. Якщо ми отримаємо якесь посилення в повітрі, а це в першу чергу протиповітряна оборона і, можливо, навіть бойову техніку, я маю на увазі літаки чи гвинтокрили, це, до речі, дозволено за ленд-лізом, тобто це буде суто залежати від політичного рішення Байдена. Так, це абсолютно реально. Більше того, я спостерігаю на міжнародному рівні, на дипломатичному, що відбувся серйозний зсув в риториці того, що таке буде українська перемога. Бо за ці 2,5 місяці спочатку всі очікували, що ми здамося, впадемо, капітулюємо за пару днів. Потім приблизно місяць була риторика від наших західних союзників, що ну вам все одно доведеться чимось поступитися, чимось це територіями. Ну, деякі з них, як Макрон, вони досі про це говорять, але я би на це не дуже зважала, тому що є якісь речі, на які вже позиція окремої держави не може вплинути. Але потім, десь починаючи з кінця березня, з початку квітня, вже з'явився, і він з кожним тижнем міцніше наратив про те, що ну, якщо ви можете, забирайте все назад. Тобто тут питання в тому, як українська сторона, чи, ну, чи вистачить у нас на це людських ресурсів. Ми ж розуміємо, що ми теж втрачаємо людей, і цивільних, і військових. Тобто це планування.
І втомлюємося, і виснажуємося.
Звичайно, і ми маємо про це пам'ятати, що ми маємо розрахувати правильно свої сили, військові. Ми маємо розрахувати наслідки для цивільного населення. Ми маємо розрахувати, скільки нам потрібно зброї, і чи нам цю зброю в потрібних обсягах дійсно надаватимуть чи надають. Якщо все це складається в пазл такий оптимістичний, скажімо так, а я вважаю, що він складеться саме так, от, то ми абсолютно спроможні до кінця року забрати всі наші території. Причому мені здається, що битви якоїсь фізичної за Крим, скоріше за все, і не буде. Тому що в разі, коли українська сторона відтисне росіян до україно-російського кордону, викине їх з Херсонської області, з так званих ну, ДНР і ЛНР, їх просто для розуміння нашої західної аудиторії, я постійно в це проштовхую, бо їм це незрозуміло може бути, але я постійно повторюю, що жодної лінії розмежування просто апріорі не існує зараз в уявленні українців. Тобто не існує ніякої лінії 23 лютого на Донбасі. Просто немає.
І головне, це теж дуже важлива відмінність від 14-го року, з якого ми починали.
Абсолютно. Тобто зараз це сприймається як боротьба за всю нашу територію. І якщо ми будемо успішні на Донбасі і в Херсонській області, бо по інших напрямках ми показали, що ми спроможні, це Харків, де там, звичайно, продовжується ще наступ на Ізюмському напрямку, але ми провели непогані контрнаступальні дії, ми показали успіх на Сумщині, на Київщині, на Чернігівщині. От покажемо такий самий успіх на Донбасі і в Херсоні, і росіяни будуть вже дипломатично розмовляти про Крим, і ми будемо, можливо, говорити на дипломатичній ниві про виведення російського контингенту з Криму.
Ну, тоді і на сам кінець ще запитаю, якщо вже ми так трошки в довгострокові цілі йдемо, ми бачимо, по-перше, ми бачимо, що відбувається з примусовим вивезенням наших людей з тих територій, які вони тимчасово окуповують, якщо навіть брати той самий Маріуполь. Ми бачимо, що вже була кількість дітей від уповноваженої з прав людини, яка народилася за цей час, тому що вагітних вивозили, так? Тепер цих дітей вони записують в російське громадянство. Ну, тобто, є правова, так би мовити, частина, і я дуже сильно сподіваюся, що ця правова частина буде доведена до судів і свій шлях пройде. Якщо говорити в більше з такого геополітичного погляду, то що тут, як тут загалом, що теж робити Україні, тому що виглядає, що просто діти викрадені українські, народжуються зараз на російській території.
Ну, гуманітарні проблеми і злочини Росії, воєнні злочини гуманітарного характеру, те, що стосується саме, наприклад, вивезення дітей або насильницької депортації людей, вони однозначно зараз під щільною увагою і окремих країн, і ООН, зокрема Рада з прав людини ООН, вона вже другу позицію голосувала, вже друге рішення було днями з тим, щоб більш детально займатися дослідженням воєнних злочинів Росії на тих територіях, де є російські окупаційні війська. Тобто ця історія вже, вона не відкладена на майбутнє, а ми вже зараз діємо. Звичайно, цього недостатньо. Проблема в тому, що слідкувати за тим, що відбувається з нашими громадянами, яких насильним чином депортували до Російської Федерації, ми це можемо робити винятково на сьогоднішній день за посередництва якоїсь міжнародної організації. Це мусить бути або спеціальна моніторингова місія з мандатом від Ради з прав людини ООН, або спеціальна місія під егідою Червоного Хреста. Але я не бачу поки що готовності ні в однієї, ні в іншої організації взяти на себе місію саме на території Російської Федерації, бо на території України вони вже, на щастя, повернулися на землю, скажімо так. Працює там як мінімум 55 розслідувачів під мандатом ООН, наприклад. Вони там трохи допомогли евакуювати людей, там декілька сотень з Азовсталі. Тобто, але проблема з Російською Федерацією, вона є. І я думаю, що ми просто маємо стукати далі в ці двері, так само, як ми фактично примусили ООН і Червоний Хрест допомогти з евакуацією цивільних з Азовсталі, так само ми маємо примусити їх хоча б почати робити щось в публічному просторі, робити заяви, робити звернення до російської сторони з вимогою допустити, бо Червоний же Хрест працює в Російській Федерації, і контактів ніхто не переривав між російською державою, Червоним Хрестом і ООН. Хоча з Ради прав людини там Росію виключили. Тобто під цим формальним приводом Росія може заборонити будь-яку місію, пов'язану з Радою прав людини під егідою ООН. А з Червоним Хрестом можна, але для цього потрібна політична сміливість Червоного Хреста, якої цій організації, як ми знаємо, останні два місяці дуже бракувало.
Це була розмова з Марією Золкіною, аналітикиною фонду «Демократичні ініціативи». Тетяна Трещинська працювала в студії, і це Громадське радіо. Слухайте, думайте.